Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursuses. Täna kuuleme, kuidas Iisraeli rahva maakuulajad saadetakse tõotatud maad uurima ning milliste teadete ja otsustega nad sealt naasevad. Pastor Aare Kimmel räägib ka selle loo põhjal, kuidas oma elus teha valikuid, mida hiljem kahetseda ei tule ning mis on need tegurid, mis takistavad kättesaamast Jumala tõotusi ehk jõudmast tõotatud maale. Saate lõpus aga on teil head kuulajad võimalus taas osa võtta meie piibli viktoriinist.
Waterloo oli koht, kus Napoleon sai suure kaotuse osaliseks. See nimi meenutab inimestele, kuidas suure edu asemel tuleb suur alandus. Midagi samalaadset ja tegelikult veel suurematki kaotust tähendas iisraellastele Kades Barnea. Kaotus seal oli neile kibedam seetõttu, et nad kaotasid selle lahingu juba enne, kui oleks antud ainsatki mõõgahoopi. Nad andsid alla oma uskmatusele ja hirmule. Nad ei suutnud uskuda, et Jumal, kes elab nende keskel, suudab neile anda võidu ka tugevate vaenlaste üle. Loen 4. Moosese raamatu 13. Peatükist esimesed 3 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, läkita mehi uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, iga üks neist olgu vürst. Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbest. Kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed. Iisraellased olid jõudnud Siinai mäe juurest Paarani kõrbe põhjapiirile, mis oli ühtlasi tõotatud maa lõunapiiriks. Hiljem annab piibel teada, et selle koha nimi oli Kades Barnea. Seega oli Iisraeli rahvas suuremate probleemideta ja küllaltki sirget teed mööda jõudnud tõotatud maa lähedusse. Jumal oli nende eest hoolt kandnud. Rahva esindajad pidid nüüd minema uurima maad, kus nende esiisad olid elanud. 5. Moosese raamatust selgub, et maakuulajate väljasaatmine ei olnud Jumala esialgne tahe. Jumal loomulikult tundis seda maad ka ilma uurimata täiuslikumalt kui ükski inimene, inimesed aga on nõrgad ja vajavad abivahendeid. Maakuulejate väljasaatmise põhjustest räägib Mooses ise 5. Moosese raamatu esimeses peatükis salmides 19-23 järgnevat. Ja me läksime teele Horebilt ning rändasime läbi kogu selle suure ja koleda kõrbe, mida te olete näinud, emorlaste mäestiku teed mööda, nagu Issand meie Jumal meid oli käskinud ja me tulime Kades Barneasse. Ja ma ütlesin teile, te olete tulnud emorlaste mäestikuni, mille Issand meie Jumal meile annab. Vaata, Issand su Jumal annab maa sulle ette. Mine võta see enesele, nagu Issand su vanemate Jumal sulle on öelnud. Ära karda ega kohku. Siis te tulite kõik mu juurde ja ütlesite, läkitagem oma ees mehi, et nad meile maad kuulaksid ja tooksid sõna tee kohta, mida mööda peaksime minema, ja linnade kohta, kuhu peaksime jõudma. See kõne oli mu silmis hea ja ma võtsin teie hulgast 12 meest, igast suguharust ühe. Nagu siit selgub, algatus maakuulajate väljasaatmiseks tuli rahvalt, kelle usaldus Jumala vastu kõikus. Aga Jumal tuli rahvale vastu selleski küsimuses. Rahvas sai, mida soovis. Nii sai Mooses loa valida suguharude peamehi ja saata neid maad uurima. Selgub, et Jumal lubab meil inimestena teha ka rumalusi, kui me seda tingimata soovime. Samas aga on Iisraellaste soov meile tegelikult vägagi mõistetav. Ega meilegi meeldi pea ees tundmatusse hüpata, meelsamini sooviksime meiegi midagi eelnevalt teada saada. Järgnevalt annab Piibel meile teada tõotatud maad uurima saadetud meeste nimed. Loen nendest nimedest siin kohal ette ainult kaks, 4. Moosese raamatu 13. peatükist salmidest 6, 8 ja 16. Juuda suguharust Kaaleb Jefunne poeg, Efraimi suguharust Hoosea Nuuni poeg, need olid nende meeste nimed, keda Mooses läkitas maad kuulama. Ja Mooses nimetas Hoosea Nuuni poja Joosuaks. Kaaleb ja Hoosea, hilisema nimega Joosua, olid need kaks meest, kes hiljem andsid tõotatud maa kohta hoopis teistsuguse raporti kui ülejäänud 10. Sellepärast lugesingi siin kohal ainult nende meeste nimed. Ülejäänud 10 on meie jaoks ka võõrad. Hooseast, kellele Mooses pani nimeks Joosua, sai hiljem Moosese asemel rahvajuht. Tema juhtimisel läkski rahvas lõpuks üle Jordani tõotatud maale. Seega pole juhus, et Joosua mõlemad nimed tähendavad seda sama, mida tähendab ka Uue Testamendi nimi Jeesus. See tähendab, Issand päästab, Issand on abi. Seetõttu juba Septuagintas, piiblitõlkes, mis oli üldiselt kasutusel Jeesuse maapealse eluajal, kasutati Joosua kohta nime Jeesus. Loen 4. Moosese raamatu 13. peatükist salmid 17-20. Ja läkitades neid Kaanani maad uurima, ütles Mooses neile, minge sinna lõunamaale ja minge üles mäestikku, vaadake maad, missugune see on ja rahvast, kes seal elab. On ta vägev või väeti, on teda pisut või palju? Kas maa, kus ta elab, on hea või halb? Missugused on linnad, kus ta elab, kas leerid või kindlused? Ja missugune on maa, kas rammus või lahja, kas seal on puid või ei ole? Olge vaprad ja võtke kaasa maa vilju. Oli parajasti esimeste viinamarjade aeg. 12 meest läksid uurima tõotatud maad alates lõunast. Kõigepealt oli neil vastas Neegevi kõrb. Seejärel pidid nad minema mööda Juuda ja Samaaria mäestikku põhja pool asetseva Galileani. Viimati loetud salmist saab teada ka aja, mil iisraellased jõudsid Kaades Parneasse, sest viinamarjad hakkavad valmima juulikuus. Selgub, et rahvas oli jõudnud tõotatud maa piirile paari kuuga. 5. Moosese raamatu 1. peatüki 2. salmist saame teada, et tavalise teekäija jaoks oli see kõigest 11 päeva teekond. Loen 4. Moosese raamatu 13. peatükist 21. salmi. Ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrbest kuni Rehobini, Hamati teelahkmeni. Luurajad toimisid nii, nagu Mooses oli käskinud. Nad asusid teele Siini kõrbest, liikudes põhja poole Juuda mäestiku suunas. Mööda seda mäestikku kulges tee, millel oli ühendus otse Mesopotaamiasse viiva teega. Seda teed mööda oli omal ajal läinud ka Jaakob põgenedes oma venna Eesavi eest. Seda muinasaegset teed mööda läksid maakuulajad kuni Rehobini, kust nad pöördusid tagasi lõuna poole. Rehobi asukoht ei ole kindlalt teada, aga arvatakse, et ta paiknes Jordani jõe ülemjooksul praeguse Banuase piirkonnas. Niisiis uurisid mehed läbi praegusegi Iisraeli riigi kesksed alad. Loen salmid 22-24. Ja nad läksid lõuna poole ning tulid kuni Hebronini. Seal olid Ahiman, Seesai ja Talmai, Anaki järeltulijad. Hebron oli ehitatud 7 aastat enne Egiptuse Soani. Siis nad tulid kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädi ühe ainsa kobaraga ning kandsid seda 2 mehega põikpuus. Nad võtsid ka granaattõunu ja viigimarju. See paik nimetati kobaraoruks viinamarja kobara pärast, mille Iisraeli lapsed sealt lõikasid. Piibel kirjeldab maakuulejate teekonda kõigepealt mõne sõnaga üldiselt, seejärel aga toob ära mitmeid üksikasju Hebroni kohta, mis on mitmes mõttes maal kõige tähtsam koht. Seal oli omal ajal elanud juba Abraham ja selle lähedusse oli maetud nii tema kui ka paljud teised tema soost juba 100 aastaid varem. Seega olid iisraellased Hebronis kõige sügavamas mõttes oma esiisade maal. Ja ehkki Piibel neid asju siin kohal eraldi ei maini, teadis Hebroni tähendust iga iisraellane. Paiga õnnistusrikkuse osutusena leidsid mehed sealt lähedalt rohkesti viinamarju ja võtsid neid ka külakostiks kaasa. 2 meest kandmas vahepuus viinamarja kobarat on pilt, millega Iisraeli külalised puutuvad kokku praegugi, sest giidid kannavad tunnusena märke, kus kujutatakse seda sama teemat. Mõtteks on see, et giidid tutvustavad riiki külastavatele inimestele maa parimaid ande. Org, kust maakuulajad leidsid võrratu viinamarja kobara, saigi nimeks kobaraorg. See org asub Hebronist edelas ja paikkond on praegugi tuntud heade veinide poolest. Loen 13. peatükist salmid 25-27. Ja 40 päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast. Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste koguduse juurde Paarani kõrbe Kadesisse ning tõid sõnumeid neile ja kogu kogudusele ja näitasid neile maa vilju. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid, me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett ja siin on selle viljad. Iisraeli rahvas sai tõotatud maa andidest maitse suhu. Sealt kaasa toodud taimedest on viinapuu ja viigipuu kujunenud hiljem Iisraeli rahva edukuse ja rahu võrdpiltideks. Granaattõun oli Iisraeli rahvale tuntud lisaks Egiptuse aegadele ka seoses jumalateenistusega. Nimelt kasutati värvilistest lõngadest valmistatud granaattõuna kujutisi ülempreestri riietuse kaunistustena. Teine Moosese raamat 28. peatükk, salmid 33 ja 34. Hiljem, kui Saalomon ehitas templi, kaunistasid granaattõuna kaunistused ka seda. Esimese kuningate raamatu 7. peatükk, salmid 18 ja 20. Granaattõun kujutab seega Jumala erilist õnnistust ehk lähedast ühendust Jumalaga. Tõotatud maalt toodud taimede sümboolne tähendus näitab paremini, millist õnnistust, turvalisust ja rahu tahtis Jumal seal oma rahvale pakkuda. Seda teades mõistame ühtlasi paremini, millest rahvas end uskmatuse ja sõnakuulmatuse läbi ilma jättis. Maakuulajad jätkavad oma aruannet. Loen salmid 28-30. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured, me nägime seal ka Anaki järeltulijaid. Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid, jebuuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased. Siis Kaalep vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles, mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Ühest küljest oli tõsi, et tõotatud maa oli haruldaselt hea, teisalt aga tundus selle vallutamine täiesti võimatu. Niisugune oli üldine inimlik hinnang selle põhjal, mida maakuulajad olid näinud. Tõotatud maa linnad olid suured ja hästi kindlustatud ja linnades elas tugev rahvas. Eriti Anaki suurekasvulisi järeltulijaid peeti võitmatuteks. Kirjeldatud ohud võitsid kuulajate meeltes tõotatud maa õnnistused. Aga Juuda suguharusse kuuluv Kaalep siiski tugevate vaenlaste pärast ei kohkunud. Nii andsid maakuulajad tõotatud maa kohta tegelikult kaks vastandlikku hinnangut. Uskmatus nägi peamiselt võimsaid vaenlasi, usk aga Jumala võimalusi. Aga nagu sageli, nii sai uskmatus ka siin ülekaalu. Samasugune skeem on pärast seda kordunud ka kristlaste elus lugematuid kordi. Kõik võimalikud ähvardused röövivad kergesti julguse, kui unustatakse, kes tegelikult maailma kõiksust valitseb. Tundub, et hoolimata usust Jumalasse pole ohtude võitmiseks mingeid võimalusi ja väga sageli juhtub, et võitlus kaotatakse juba enne, kui see on üldse alanudki. Kaalebi sõnad tuletavad paljuski meelde ühe teise mehe sõnu, kes oli samuti Juuda suguharust. Mõtlen karjapois Taavetit. Tema ei kartnud, ehkki kogu ülejäänud Iisrael oli hirmunud Goljati suurusest. Ta ütles Goljatile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Esimene Saamueli raamat, 17. peatükk, salm 45. Kaalebi sõnad olid küll julged, kuid kahjuks ei leidnud nad vastukaja. Loen 4. Moosese raamatu 13. peatükist salmid 31-33. Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid, me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes, maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost. Me olime ise endi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Mida värvikamalt rahvale vaenlase võimsust kirjeldati, seda enam see rahvast hirmutas ja masendas. Ja varsti arvas iga iisraellane, kes pidas ennast arukaks, et mõttetu on minna sõdima selliste tugevate vaenlaste vastu. Rahval oli tegelikult kaks võimalust. Tuli valida, kas usaldus Jumala vastu või hirm vaenlaste ees. Rahvas valis viimase. Samasuguse valiku on kahjuks teinud lugematud Jumalasse uskuvad inimesed ka hiljem. Nad on kartnud usu tõttu midagi kaotada. Näiteks nõukogude ajal ei julgenud paljud kirikusse minna, kartes kaotada töökoha või võimaluse lõpetada kool. Ei juletud rääkida oma lastele Jumalast, kartes, et see võib neile põhjustada elus raskusi. Jumala vastaseid jõude käsitleti tõelise maailma valitseva jõuna, see tähendab sisuliselt Jumalana, Ja neid kardeti rohkem kui tõelist jumalat, neid ei tahetud trotsida. Ja nii kaotati paljud lahingud jumala vastaste jõudude vastu, enne kui need oleks jõudnud alatagi. Enamik langetas täpselt sama otsuse, mille langetasid iisraellased Kaades Barneas. Ei ole mingit võimalustega väljavaadet sõdida nii võimsate vaenlaste vastu. Vähe oli selliseid Kaalebeid ja Joosuaid, kes usaldasid Jumalat vaenlase võimsusest hoolimata ja elasid ning tegutsesid sellele vastavalt. Need olid inimesed, kes käisid kirikutes ja palvelates edasi ning teenisid Jumalat hoolimata vaenlase ähvardustest. Ja ajaloo kaudu on Jumal andnud õiguse just sellistele inimestele. Neile, kes on teda uskunud, usaldanud ja teeninud. Siin on tõsised õppetunnid iga ühele, kes tahab teha oma elus valikuid, milles hiljem ei tuleks pettuda. Inimeste kartmine on paljudele kristlastele praegugi suurimaks takistuseks ja hirmuks. Väga sageli pööratakse inimeste arvamustele hoopis suuremat tähelepanu kui sellele, mida Jumal on öelnud. Hiiglaslikke anaklasi vaadates tunduvad Jumala tõotused üsna tühised. Seda isegi hoolimata sellest, et konkreetsed Jumala õnnistused on otse silme ees. Neid õnnistusi ja Jumala tõotusi kujutab siin viinapuude, viigipuude ja granaatõunapuude vili. Lühidalt öeldes, Iisraeli rahvas otsustas, et Jumala tõotused on küll imelised, aga nemad neid omistada ei suuda. Kõik võimalikud takistused näisid liiga suured ja ületamatud. Loen 14. peatükist kaks esimest salmi. Siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl. Kõik Iisraeli lapsed nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja terve kogudus ütles neile, oleksime ometi surnud Egiptuse maal või siin kõrbes, oleksime ometi surnud. Igasuguse hirmu, nutu ja jonnimise taga oli lõppude lõpuks üksnes uskmatus ja ei midagi muud. Just see takistas Jumala rahval jõuda tõotatud maale ja teeb seda täna päevani takistades usklikel elada Jumala tõotustes. Tõotatud maa all mõistetakse sageli taevariiki, kuhu usklikud siit maailmast on teel. Teiseks võib selle all mõista elu Jumala tõotustes Jumala lapsena juba käesolevas maailmas. Viimane pilt on minu meelest õigemgi, sest just maa peal on olemas tugevad Jumala riigile vastupanevad jõud, mis usklikel tuleb usu läbi Jumalasse võita. Pärast maist elu taevariiki minnes me selliste jõududega enam ei kohtu. See tõotatud maa ei nõua enam meiepoolset vallutamist. Aga ükskõik, kuidas me tõotatud maad mõistaksime, kõige olulisem on siin teine õppetund. Tegelikult ei olnud rahva eesmärgile jõudmisel takistuseks mitte võimsad vaenlased ega isegi mitte Iisraeli rahva nõrkus. Need asjad ei ole Jumala rahvale tegelikuks takistuseks ka tänapäeval. Kui sellised asjad võiksid takistada Jumala rahval Jumala poolt seatud eesmärgile jõudmist, siis poleks ühelgi inimesel mingeid väljavaateid. Ainuke tegelik häda oli siis ja on ka nüüd usalduse puudus Jumala vastu. Küsimus ei ole selles, mida suudab usklik inimene, vaid hoopis selles, mida suudab tema Jumal. Kui Jumalasse uskuv rahvas selle tõe selgeks saaks, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Ükski usklik inimene ei pea võitma Jumala vaenlasi omas jõus. Küll aga peab ta neile julgelt ja otsustavalt vastu astuma siis, kui Jumal käsib seda teha. Just selleks ei olnud iisraellased õigel hetkel valmis. Loen 14. peatükist salmid 3 ja 4. Miks issand viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi ja meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Kas meil ei oleks parem minna tagasi Egiptusesse? Ja nad ütlesid üksteisele, valigem pealik ja mingem tagasi Egiptusesse. Jumal käskis minna edasi, rahvas aga otsustas minna tagasi. Selles ongi traagika, et Jumala rahvas ei tee oma Jumalaga koostööd. Uskmatus võib ilmneda mitmel kujul. Algul maskeerus see sooviks kaitsta oma naisi ja lapsi võimsate vaenlaste eest. Inimesed arvasid, et nad teavad paremini kui Jumal, mis on neile ja nende peredele kasulik. Hiljem selgub, et Jumal mõtles just neile lastele ja tahtis anda neile parimat. On traagiline valearvestus arvata, et oma lapsi Jumalast eemale hoides teeme neile head. Teiseks väljendus uskmatus selles, et uskliku Moosese asemele taheti teist juhti, kes juhiks rahva tagasi Egiptusse, see tähendab käesoleva maailma väärtuste juurde. Seegi uskmatuse väljendus on väga kõnekas ja tänapäevalgi üpris tuttav. Iga Jumalasse uskuv inimene seatakse teatud hetkedel valiku ette, kas usaldada Jumalat ja kuuletuda temale või karta Jumala vastaseid jõude. Milliseid valikuid soovid teha sina? Edaspidi näeme, kui otsustavalt mõjutavad tehtud valikud usklike saatust.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga teil head kuulajad võimalus testida oma piibliteadmisi. Eelmisel kuul lõpetasime Luuka evangeeliumi käsitlemise ning naasesime taas vanasse testamenti, et elada kaasa Iisraeli rahva ajaloole. Täna soovime piibliviktoriini küsimusena teada, missugused olid need suguvõsad, kellest loeti ära kõik sõjakõlvulised mehed. Ehk siis, millised Jaakobi järeltulijad arvati sõjakõlvulisteks ning kus kohas on seda sündmust kirjeldav kirjakoht piiblis. Vastuseid ootame, nagu ikka nädala jooksul, meie lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn, indeksiga 10139 või elektronposti aadressile pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja, kellega võtame ise ühendust. See kordseks auhinnaks on Eesti Piibliselts välja pannud põneva raamatu Elu Jeesuse ajal, mis läbi värviliste illustratsioonide ja kaartide ning fotode nii püha maa kui arheoloogiliste leidude kohta esitavad Jeesuse aegset elu väga huvitaval viisil. Nii siis olge julged kirjutama ja vastama. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Ja
jääbisse keegi kelle tugevus on sinu käes. Tõstad üles kaljuhule, mu hing kiidab sinu.